kiberuzbrukumi Irānas spiegu grupas datorsistēmām, kas kontrolē raķešu palaišanu, kļuva par ASV atbildes gājienu uz Irānas armijas nesen notriekto ASV bezpilota lidaparātu, jeb dronu. Tomēr Pentagons to oficiāli neapstiprina, jo komentāri par kiberoperācijām nekad netiek sniegti. Minētās datorsistēmas esot izmantotas arī nesenajos uzbrukumos diviem naftas tankuģiem. ASV amatpersonas noslēdzās par labu kiberuzbrukumiem, pēc tam, kad šīs valsts prezidents Donalds Trumps pēdējā brīdī atsauca gaisa apšaudi. Trumps savu toreizējo lēmumu ir skaidrojis ar to, ka viņš neesot vēlējies pieļaut 150 cilvēku bojā eju. Sarunā ar žurnālistiem Trumps ir arī pārfrāzējis savu priekšvēlēšanu kampaņas saukli Padarīsim Ameriku atkal varenu. Un sacīja, ka arī Irāna var būt varena valsts, ja vien tā attieksies no kodola ieroču izstrādes.
Ja Irāna vēlas atkal kļūt par turīgu pārtikušu nāciju, sauksim to Padarīsim Irānu atkal varenu. Tad tas nekad nebūs iespējams, ja tajā pat laikā viņi pēc 5 vai 6 gadiem grib iegūt atomieročus. Es pārāk daudz zinu par atomieročiem, es ļoti daudz ko zinu. Un es jums tikai gribu pateikt, viņiem nebūs atomieroču. Mēs vienkārši to nepieļausim. Un kad viņi tam piekritīs, tad viņiem būs pārtikusi valsts, viņi būs ļoti laimīgi un es būšu viņu labākais draugs. Es ceru, ka tas notiks. Bet varbūt arī nenotiks.
Arī Irāna pēdējā laikā esot pastiprinājusi kiberuzbrukumus gan pret tādām līča valstīm kā Bahreina un Apvienotie Arābu Emirāti, gan arī pret dažādiem Amerikas objektiem. Tiek ziņots, ka Irāna šādos gadījumos parasti mēdz izmantot Krievijas hakerus. Tomēr pēdējā laika uzbrukumus Irānas spēcdienesti esot veikuši saviem spēkiem. ASV kiberdrošības un infrastruktūras drošības aģentūras vadītājs Kristofers Kreps ir apstiprinājis, ka viņa iestādei esot zināms par to, ka Irāna pēdējā laikā ir pastiprinājusi mēģinājumus traucēt dažādu datorsistēmu darbībai. Kā zināms, attiecības starp Irānu un ASV ir krasi pasliktinājušās pēc tam, kad Vašingtona nolēma izstāties no kodola vienošanās ar Teherānu. Trumps un viņa administrācijas pārstāvi uzstāja, ka Irāna nepilda savus solījumus. Turklāt tā esot izmantojusi no naftas pārdošanas iegūto naudu nevis savu iedzīvotāju labklājības celšanai, bet gan militārā budžeta palielināšanai. Turpretī Eiropas Savienība uzstāja, ka Irāna nav pārkāpusi savas saistības, un to ir apstiprinājusi arī Starptautiskā atomenerģijas aģentūra. Tomēr Eiropas valstu mēģinājumi saglābt vienošanos ar Irānu nav vainagojušies ar pārāk lieliem panākumiem, jo bailēs no ASV sankcijām daudz uzņēmumi tik un tā izvairās no darījumiem ar Irānu. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.